Du lytter til Supercomputing i Danmark, et program om forskning, teknologi, big data og supercomputere. Supercomputing i Danmark udgives af DAIC. Din vært hedder Iben Julie Schmidt.
I dag der er det en speciel afsnit af Supercomputing i Danmark, fordi det handler ikke om nogen, der bruger supercomputeren i dag, men det handler om nogle af dem, der står bag ved supercomputerne og sørger for, at danske forskere altid har de supercomputerkræfter og den infrastruktur, der skal til, for at man kan lave den bedste forskning i Danmark. Og derfor så har jeg Lene Krøll Andersen på besøg fra DAIC, og Birgitte Vedel Tage, også fra DAIC. Og Lene, kunne du prøve lige at starte med at fortælle, hvad er DAIC egentlig for en størrelse, og hvordan hænger DAIC sammen med National Supercomputing i Danmark?
Ja. Altså, DAIC blev etableret som en enhed under Forskningsministeriet tilbage i 2012. Og det havde det formål, at det skulle etablere tre nationale supercomputere. De fik et budget med sig på omkring 50 millioner, som Forskningsministeriet gav til den aktivitet. Og så begyndte man arbejdet med at simpelthen etablere arbejdsflow, blive enige om, hvor skal supercomputerne være henne, og hvem skal eje dem. Og det her, det var det bidrag, der kom fra ministeriet, var som en medfinansiering. Men de tre supercomputere, som så blev etableret i den her proces, de står så på tre forskellige lokaliteter i Danmark, og har adgang, og der er adgang for alle. Alle forskere i Danmark har adgang til de her faciliteter. Og det var intentionen bagved, at regnekræfter skal ikke være man skal ikke være begrænset af regnekræfter i Danmark, og derfor så gik man over til at etablere de her nationale enheder. Og vi har tre, som sagt, og vi har den computer, der fokuserer på life science, Computer Room, som står på Risø, DTU på Sjælland. Og så har vi Abacus 2.0, som står på SDU i Odense. Og så har vi vores kulturarvskloster, som står på Det Kongelige Bibliotek i Aarhus. Og de har Abacus er vores general purpose supercomputer, og Computer Room har fokus på life science forskning, og Kulturarvsklosteret har så på humaniora og samfundsvidenskaberne. Så man har sådan lavet en dedikeret arkitektur ind for hver område, sådan for ligesom at kunne supplere. Og det er det med nationale. Når man tænker nationalt, så tænker vi også bredt. Altså, og de har så været der nu i, de har været op at køre i en 3-4 år samlet set. Og det er jo så det, som er altså ret unikt nu. Nu kan vi begynde at måle på, hvad er det så? Hvem er det, der har fundet vej til de her nationale supercomputere? Man har jo stadigvæk regnekræfter lokalt og i sine kældre, hvor man nu, hvilket universitet man nu kommer fra. Så man er vant til at regne, men i og med forskning bliver mere og mere komplekst. Man kan inddrage enorme mængder af data, som kun er eksponentielt voksende. Det gør man bare for mere og mere brug for større kræfter. Og når det så er sagt, vi har de tre supercomputer i Danmark, så er det også fra, jeg tror vi har en 14-15 forskningsgrupper, som, hvor det slet ikke rækker, altså de nationale kræfter, som vi har i Danmark, men hvor man er nødt til at gå til endnu større computer. Det er så det, der hedder PRACE, og det, som er et medlemskab på endnu større supercomputer, der er i Europa, som Danmark også er medlem af.
Og Birgitte, jeg ved, at du har foretaget en analyse af, hvordan er det egentlig gået de her tre år? Hvem er det, der har brugt computerne? Hvad har de brugt dem til? Hvad kan man sige om, hvad der er kommet ud af det? Vil du ikke prøve at fortælle os lidt om det?
Jo, altså tanken har jo været, at en ting er jo, når man arbejder med supercomputere, så er det jo spændende at kigge på jobtyper og hvad for noget hardware. Men hvis man sidder og kigger på dem, som ligesom har lagt en investering her, kunne det være interessant at måle på, jamen, hvad der er egentlig kommet af output. Og en måde at gøre det på, det er at måle på de publikationer, som forskerne faktisk har været ude og publicere. Og det har så været en proces, hvor vi har været ude faktisk via anlæggene og spørge ind til, hvad for nogle publikationer har man brugt National Supercomputing i. Og det har så vist, at vi har kunnet finde frem til ca. 300 publikationer, hvor man faktisk har brugt National HPC.
Kan du sige lidt om, hvem er det, der har brugt computerne? Altså, hvad for nogle typer forskning har man lavet? Hvor bredt dækker det? Er det nogle specielle forskningsområder, eller går det meget bredt forskellige områder?
Ja, det, der er rigtig fint, når man kigger på publikationer, det er, at der findes nogle målmetoder, hvor man ligesom kan kigge på de forskellige forskningskategorier, som man har publiceret indenfor. Så der findes internationalt noget, der hedder Journal Impact Factor, som er de her tidsskrifter. De bliver rated efter faggruppe, de er i, men også efter, hvor meget de forskellige tidsskrifter faktisk bliver citeret i forhold til de artikler, der bliver publiceret i tidsskrifterne. Det vi så har gjort, det er, at vi kan se, jamen, vi kan dele de her publikationer op i 6 fagområder. Det er medicin, det er biologi, det er kemi og biokemi, så har vi fysik, materialer, og den sidste, det er computer science og artificial intelligence. Så det her første studie, det inkluderer ikke vores humaniora fagområde, fordi de er ikke rigtig kommet i gang på supercomputerne endnu. Men inden for de her 6 fagområder, der kan vi så gå ind og kigge på, jamen, hvordan er alle de her forskellige publikationer faktisk rated internationalt med den her Journal Impact Factor. Og det er simpelthen, hvor man kigger på, som jeg sagde før, hvor meget er artiklerne citeret inden for 2 år i forskellige tidsskrifter. Så det er egentlig en tidsskriftsrangering. Det er ikke så meget en rangering af forskningen som sådan, altså kvaliteten af forskningen. Det er mere kvaliteten af forskningen, hvor meget den bliver citeret i tidsskrifterne, og det er vigtigt lige at pointere. Men man kan i hvert fald sige noget om kvaliteten af den forskning, der er blevet publiceret i forhold til denne her måleparameter. Og der kan vi se, altså, at dansk forskning rangerer jo rigtig højt, altså når det har inddraget supercomputing, der er både artikler i Nature og også nogen, der rangerer endnu højere end Nature i forhold til det her Journal Impact Factor. Og det er rigtig flot og rigtig interessant at kigge på, også når man putter det i perspektiv til sammenligning med andre lande. Der er det sådan, at Forskningsministeriet faktisk har lavet en rapport, der hedder Forskningsbarometeret. Og der kan vi så også kigge på, jamen, når man kigger på det generelle publikationsbillede i Danmark, hvordan ligger så de her 300 publikationer, der er inkluderet HPC? Og der kan vi se, at vi ligger rigtig, rigtig flot i forhold til den resterende publicerede videnskab, når man kigger på parametre, som for eksempel, hvor mange publikationer er i Nature.
Mm-hmm. Altså vil det sige, at man faktisk kan se ud af sådan en analyse, at brug af supercomputing-kapacitet, det er lige med højt rangerende forskning?
Altså, man kan
det øger forskningskvaliteten, vil du gå så langt, som man siger det?
Der skal man nok være lidt påpasselig i og med, at det vi kan sige, det er, at den forskning, der har inkluderet supercomputing, har i hvert fald fundet frem til at publicere i nogle tidsskrifter, som rangerer højt. Mm. Hvis der ikke havde været supercomputing, altså national supercomputing, så ligesom der er blevet beskrevet før, der findes jo også et supplerende landskab af supercomputing, som jo også publicerer rigtig højt og publicerer i Nature. Så det vi i hvert fald kun kan sige, når vi sammenligner med denne her forskningsbarometer-rapport, der kan vi i hvert fald sige, at vi ligger lidt højere, når man inkluderer national HPC i antallet af publikationer, der for eksempel er i Nature.
Man kan også sige, altså, at det, som analysen også viser, at det er komplekst. Altså, og kompleksiteten kan vi se i, hvor mange samarbejdspartnere, der har været forfattere, som også er en af de ting, som analysen viser. Altså, det er jo enormt, at dem, som rangerer rigtig højt på Journal Impact Factor, har en enorm række af forfattere, medforfattere på deres publikationer. Og det kan man sige, man kan ikke konkludere, at man skal have supercomputing for at lave verdens bedste videnskab. Sådan hænger det ikke sammen. Men man kan i hvert fald konkludere, at behovet er stigende for forskere. Altså der er et stigende behov for flere kræfter, i og med at deres forskning bliver mere og mere komplekst. Og det er interessant, og det er også i og med, at man, vi kan,
vi kan begribe flere data i vores videnskab, end vi har kunnet før. Altså før, man er jo... Det, man skal ikke ret mange år tilbage, før at, altså, man skulle selv lave sin egen data. Og i og med, at vi går i en verden i møde, der hedder Open Science, altså hvor data bliver tilgængelige fra alle mulige fagområder, som man så begynder forskerne også at kigge på, jamen, kan det have relevans i min forskning, og begynder at sætte tingene sammen. Og det gør bare, at kompleksiteten stiger, og regnekraften bliver et større og større behov, såvel som storage og data management og alle de ting, der følger med her, infrastrukturen bagved.
Det er vel også, altså det er også en stor konkurrencefaktor. Mange af dem, jeg har talt med, som bruger supercomputere, de siger, at det er regnekraften, der simpelthen er begrænsning for, hvor hurtigt kan de levere resultater. Og nu hurtigere de leverer, nu bedre konkurrerer de mod deres internationale kolleger, forskerkolleger rundt om i verden.
Ja, ja, men det er rigtigt, og det... Og man kan bare tage sådan noget som aktiebørsen, altså hvor der bliver købt og solgt. Altså den, der kan regne den hurtigste, der bliver investeret enorme mængder af supercomputerpenge i den branche bare alene, for at kunne være hurtigst til at byde og købe og sælge. Altså, så ja, altså der er mange forskellige facetter af det, men det er rigtigt.
Men hvis vi lige skulle vende tilbage til det der med, hvem der egentlig bruger computeren. Kan I komme med nogle eksempler på, hvad er det for nogle typer forskere, hvad er det for nogle typer forskning, hvad har de brugt det til? Og så tænke på det der med, at man kan se, at de publikationer, hvor supercomputing er med, de rangerer generelt højt, at det kunne det også være noget med, at det er nogle af frontløberne. Altså i forvejen dygtige forskere, som har taget det til sig, eller som har været i hvert fald klar, det er dem, der har løbet først hen til de her nye muligheder, og taget dem til sig, og fået noget godt ud af dem.
Ja, altså det er helt klart nu, for at komme tilbage til også kompleksiteten. Altså de her 290 publikationer, de er jo også publiceret i 168 forskellige tidsskrifter. Så det viser også noget om kompleksiteten af den forskning, der faktisk er publiceret, som inkluderet National Supercomputing. Det er helt sikkert, altså der har også været nogle pilotprojekter, hvor man har støttet til, at folk har kunne komme ombord på de her nationale supercomputere. Og det har også, altså det har helt klart været nogle af frontløberne, især inden for medicin og biologi, som har prøvet det her af. Og der er jo store publikationsrater. Altså når vi kigger på samarbejdsmønstre, eller hvad er det for nogle universiteter, der også har fundet frem til vores supercomputere? Så er det helt klart, altså vi har KU, og vi har STU, og vi har DTU, som er de tre, der har publiceret allermest, når vi kigger på de 290 publikationer. Det, der også er interessant, det er, at når vi kigger på Abacus og på ComputerOM, som det blev sagt indledningsvis, så har der jo været en strategi med, at ComputerOM er til life science, og Abacus er mere en multitvær disciplinær supercomputer. Det har vi nu kunne dokumentere for første gang ved, at vi har kunne kigge på publikationerne og kan se, jamen det er faktisk sådan, at det er medicin og biologi, som dominerer på ComputerOM, og på Abacus er det mere tværfagligt. Altså der er også stor grad af fysik og kemi, biokemi og materialelære, så den er sådan mere hele vejen rundt på paletten af fagområder. Så der er nogle rigtig spændende mønstre, vi kan se i de her publikationer, og vi trækker hele tiden nogle nye parametre frem. Altså noget af det, vi også kigger på, det er gå ned og kigge på, hvad er det for nogle software-typer, for eksempel, man har brugt, når man har anvendt National HPC. Der har vi i hvert fald lavet et initiativ med at gå ned og kigge på noget af det her, man bruger meget, når man arbejder med programmering. Det er open source-kode, så vi har kigget på, hvem har fundet frem til at bruge nogle af de her værktøjer. Så vi har lavet sådan nogle billeder også i forhold til, hvem har brugt softwarepakken er. Altså der kan vi jo gå ned nu og kigge i de her 290 publikationer og lave nogle landskabsbilleder. Og det var interessant også for os som infrastrukturleverandør at prøve at få noget indblik i, hvad er det for nogle værktøjer, folk har brugt, når de har brugt National HPC.
Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at med nationale faciliteter, så er det vigtigt, at vi rammer bredt. Og som Birgitte også siger, altså der er publiceret i 168 forskellige tidsskrifter.
Og nogle af dem rangerer super højt, og nogle gør ikke. Og det er vi faktisk rigtig godt tilfreds med som en national, fordi så rammer vi bredt. Vi rammer, og det er lige præcis det, som vi skal som en national enhed. Og så skal vi også sige, at det her det er jo dem, det er jo de forskere, der har publiceret. Vi har masser af forskere på anlæggene, som øver sig stadigvæk, studerende, og jeg tror også, vi har gymnasieelever, der er inde at regne i tider, og hvad hedder det, og det er også det skal være med til at tjene.
Hele analysen, den ligger jo så nu også inde på vores webportal, og det er Deiks National Vidensportal, hvor der ligger en liste med de her 290 publikationer, og det håber vi kan ligge til inspiration for kommende forskere, eller for nogen, der bare gerne vil se, hvem er det egentlig, der har fundet vej. Så det hele ligger faktisk inde på webportalen.
Inde på jeres vidensportal, ja. Ja. Vi lægger webadressen i de her show notes, så kan man gå direkte ind via der.
Ja, og det, der også er interessant nu, det er, at der er lavet et sted, man også kan gå ind og registrere sine publikationer. Så hvis man som forsker sidder med en publikation, hvor man har brugt national HPC, og man kan se, at man ikke er på den her liste med de 290 publikationer, så må man endelig registrere sin publikation.
Okay. Hvis vi lige skal vende os lidt mod forskerne, hvordan er jeres oplevelse så, at de har taget imod de her nye tilbud om national supercomputing?
Jamen altså, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Fordi det er, altså det som vi ser, altså Danmark har jo været på en rejse. Altså man har sin regneanlæg i kældrene på vores universiteter, som bliver styret lokalt. Og så og der er jo selvfølgelig et miljø omkring det. Og for en support, en e-sign support på et universitet, som også nu skal de personer også til at forholde sig til, der er nationale regnekræfter. Og det kan vi godt sige uden det har været en barriere, vi skulle gå igennem og ligesom også og oplære og forstå og integrere, hvordan integrerer man nationale enheder i allerede eksisterende lokale enheder. Altså så der har været en stor øvelse der. Og et nationalt samarbejde og et rigtig stærkt konkurrenceelement mellem universiteterne, der har skulle arbejdes med, ikke nedbrydes, fordi konkurrencen er god, men man har her med at gøre med en slags neutral facilitet, som ikke længere skal ses som et konkurrenceparameter. Det er kompetencer, det er forskning, der er konkurrenceelementet. Og det har været en øvelse, vi har alle sammen skulle gå igennem i kulissen. Også i forhold til workflows og hvordan arbejder man med forskere, der skal regne på et andet universitet, end det man lige selv bor på. Så, når du spørger om, hvordan har forskerne taget imod det, altså, så kan vi sige, jamen, altså forskerne har taget rigtig godt imod det. Det har de. Altså forskere er nysgerrige. De går efter, hvad de har behov for. Og i og med, at vi ser et stigende behov for regnekraft, jamen så har forskerne også været nysgerrige på, hvad er det for noget, hvordan får jeg adgang? Og selvfølgelig har vi grupper, som skal have ekstra hjælp, som ikke ser deres potentiale nu, særlig ikke alle i hvert fald, men humaniora og samfundsvidenskaberne, som skal have en anden type support i at komme i gang. Men dem, som ved, særligt life science, fysikere og kemikere, de ved, hvordan man regner, de ved, de kender deres algoritmer, de skal bare have noget regnekraft. Altså, dem ser vi tage rigtig godt imod. Altså, det gør vi. Og også, altså, det er nogen, der, de shopper også for den sags skyld. De shopper, hvor kan man få adgang til regnekraft? Det er ikke fordi, at det er nationalt eller noget i den stil, det er mere sådan, hvor kan jeg komme hen og regne og få løst mine behov? Så på den måde, altså, så opfylder vi behov, der er der, og samtidig med giver vi også noget inspiration og noget indblik i muligheder for de fagområder, som endnu ikke bruger det i den stærke grad, som de gør inden for andre fagområder. Og vi, vores øvelse, kan man så sige her i det, som vi arbejder meget på i kompetencecenteret her i DAIC, er, at hvordan kan vi flytte den her viden fra vores forskningssiluer, fagområdesiluer, fordi det har ekstremt stor viden omkring, hvordan man regner, at man er født med, når man tager sin forskningsuddannelse i life science, kemi eller whatever, i det naturvidenskabelige afdeling, jamen så har du noget regnekraft med matematik, noget med, som gør bare, at det bliver et værktøj, integreret værktøj. Den har du ikke med, når du tager din forskningskarriere i humaniora og samfundsvidenskab nødvendigvis. Kun hvis med aktiv tilvalg kan man gøre det, ikke? Så det, der arbejder vi på at kunne, hvordan kan vi dele nogle kompetencer på tværs af de her fagområder meget mere ind for feltet, for at inspirere og inspirere til anvendelsen af supercomputing og altså ikke så meget supercomputing, men mere den der åben op for alle de her nye data inputs, man kan bruge i sin forskning, altså som så kræver, at du skal bruge regnekraft, ekstra regnekraft.
Hvordan ser det så ud nu her? Altså, hvor står vi i dag, og hvordan ser fremtiden ud for national supercomputing? Kommer vi til at se flere supercomputere på national plan, eller større, eller hvordan ser I, at det vil udvikle sig i de kommende år?
Ja, altså det er jo ret hot topic i øjeblikket, kan man sige. Altså, vi står i et krydsfelt nu, hvor der skal tages stilling til i forhold til nationale enheder og fremtiden og så videre, så videre. Men det vi kan sige, så det kan vi faktisk ikke sige så meget om, men vi kan sige noget om, at de forskere, som vi taler med og har kontakt med, og vi i efteråret 17 kørte vi en interviewrunde med forskere fra alle universiteterne i Danmark, og altså ramte også alle fagområder. Og den feedback, vi fik der, var meget tydelig. Altså, der er et stigende behov. Vores fremtid kræver mere regnekraft. Den er kommet for at blive. Data er kun stigende, og regnekraft bliver kun et stigende behov. Om hvordan man så organiserer sig i Danmark, det er så det, man er ved at tage stilling til nu. Altså, og hvordan gør vi, og hvordan... Men det, som vi kan se, det er, at jeg tror, at vi går i en fremtidig møde i forhold til, at vi skal finde regnekraft, der kan supplere hinanden. Det er den vigtigste øvelse, som vi skal holde os for øje. Vi skal ikke lave parallelle regnekraftanlæg, der kan det samme. Vi skal sørge for at kende vores landskab rigtig godt. Have det overblik, sørge for, at vi bliver ved med at have det overblik, og så sætte ind der, hvor vi ser behovene. Altså, hvor vi har... hvor vi kan se, at det her, det kan man ikke, det opfylder vi ikke, eller der er en mangel på tilgang til de her kræfter, jamen, så er det der, man skal gøre sin investering.
Og vil man gå videre, altså det lyder lidt som, at man vil gå videre ud af specialiseringsvejen, altså det der med at have en kultur afskloster og en life science, fordi nu taler vi meget om regnekraft, men vi har også været lidt inde på, at der er nogle særlige typer software, og der er vel også data, det er vel også meget specielt for både Computer Room Life Science og for Kulturarvsklosteret, at de ligesom kommer med en meget unik datapakke også, som vokser og vokser, som brugerne får adgang til sammen med analysemuligheder. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Altså, uden at skal hænges op på det, så tror jeg faktisk, så det er kun i Danmark, jeg har hørt, om vi har en dedikeret kultur, altså dedikeret humaniora regnemaskine, humaniora samfundsvidenskabelige regnemaskine, ikke? Kulturarvsklosteret. Og den er vi rigtig spændt på, hvordan kommer til at imødekomme det fagområde, de fagområder, der ligger der. Altså,
ja, fordi den har ikke været så længe i gang, at den har været med i analyse eller noget. Den er lidt ny på banen nu, ikke?
Jo, den er ny på banen, og den skal til at i gang. Den kræver lidt flere startkræfter, fordi der er også en kæmpe stor supportpakke, der skal følge med det anlæg. For der kommer... brugerne ikke bare sætter et job på, og så går igen. Men jeg tror, at du har ret i, at vi kommer til at se dedikeret
dedikeret anlæg til, til fagområder. Det tror jeg. Altså, jeg tror også, vi har general purpose. Jeg tror, man skal se det lidt som, hvad har vi på hylderne? Altså, vi skal ikke lave én løsning. Der er ikke én løsning, der passer til alle. Men vi skal sørge for at lave mange løsninger. Fordi udviklingen sker så hurtigt. Altså, så hvis man puttede alle pengene i en pulje til et anlæg, altså det er ikke holdbart. Så man skal lave en palette af muligheder, og det gælder også inden for regnekraft. Det gør det. Og det er også derfor, og den palette kan man ikke som universitet alene selv sørge for at have til rådighed i sin egne ressourcer. Man kan have nogen, man kan fokusere på, og det er også det, vi ser, at afspejler sig på universiteterne. Men fordi der er brug for ekstra kræfter, og ekstra kræfter er bare dyre. Altså, så derfor... Så tror jeg, at nationale investeringer er kommet for at blive, især inden for supercomputing, fordi det bliver for dyrt for de enkelte universiteter at kunne give den regnekraft til rådighed. Og det er også det, vi ser i andre lande, altså rundt omkring os, som vi kan sammenligne os med.
Også hvis man kigger sådan internationalt, som det også allerede er blevet nævnt, ikke? Hvis man skal lave en metafor på det her, så er det jo også, der er brug for flere forskellige sandkasseniveauer i det her, altså... lokalt at øve sig og gå steppet op, måske gå på de større computer nationalt, begynde at gå ombord europæisk i PRAISE, som er det her Partnership for Advanced Supercomputing, og så snakker man jo også meget om det her HEXA, HPC, eller på europæisk plan, man vil bygge nogle endnu større supercomputer. Mm. Så der er jo, altså det er derfor, vi også sådan siger, jamen det her med at have supplerende faciliteter, det giver rigtig god mening, fordi man skal selvfølgelig også øve sig, for til sidst at kunne spille med de helt store, på de store maskiner.
Ja, fordi jeg synes, jeg har hørt noget om, at for eksempel for at komme på PRAISE eller på nogle af de store internationale maskiner, der skal man ligesom have bevist, at man kan regne på supercomputing, og sådan, inden man overhovedet får lov til at ansøge.
Ja, du skal vise, at din kode den virker.
Ja.
Ja. Mm. Ja. Og så, ja, så er man i konkurrence med andre lande også. Med. Ja. Men det, som er vigtigt, det er, at vi får, og det, som vi har fokus på, er, at vi får bygget kompetencerne op lokalt, altså ude på vores universiteter. Det er vigtigt, at man, at de IT-afdelinger eller e-science centre, hubs, som vi ser blomstre op, at det er der kompetencerne bliver bygget op omkring, hvordan de er en god brugersupport til deres, til universiteternes forskere. Den skal komme fra egne, have. Altså, og det er der, hvor vi har det nationale samarbejde, altså som gør sig gældende virkelig, hvor man, fordi der er så få, der er måske en eller to eksperter per universitet, der sidder med de her kompetencer og kan se, okay, den sætter forskerne ombord på anlæggene, jamen de har også brug for kollegaer, og det er det, vi kan være med til at fremme, altså og på tværs af universiteterne, og som er en stærk samarbejdsplatform, og ja, som vi ser, som er med til at bygge de lokale kompetencer op.
Så hvordan er kapaciteten egentlig i dag i forhold til efterspørgselen? Altså hvis man er forsker og vil gerne på et nationalt supercomputing-anlæg, kan man komme det så, eller er man i konkurrence der med andre, eller hvordan?
Altså man kan godt komme ombord, man kan altid komme ombord. Det kan man. Og der kan være, der er forskellige adgangsmodeller, om det er Computer Room, eller om det er Abacus, altså, som man så skal lige ind og kigge på. Men man kan sagtens komme ombord, og den har, man definerer sit job, sætter sig ind i det workflow, der hører til den computer, man vil på, og så får man allokeret en tid i samarbejde med dem, som drifter anlæggene. Så det kan man godt. Altså, vi ser stigende, altså vores anlæg er fyldt op. Det er det. Altså, så det er ikke sådan, du kan ikke komme på lige med sammen. Du skal lige i dialog og aftale, hvornår det passer at komme på. Så det kan man, ja. Mm.
Tusind tak, fordi I ville komme og fortælle om det her i dag.
Selv tak. Ja, tak, selv fordi vi måtte komme.
Hvis du vil vide mere om, Hvem der har brugt supercomputerne Abacus 2.0 og Computer Room gennem de sidste par år, kan du gå ind på vidensportal.dike.dk. Og Dike, det staves D-E-I-C. Her finder du også den fulde publikationsliste, som bliver omtalt i den her episode af Supercomputing i Danmark. Og efter sommerferien, så er det blevet tid til at se på den sidste af de tre nationale supercomputere. Der tager jeg nemlig til Aarhus og besøger Kulturarvsklosteret og taler med nogle af de første humanistiske forskere, der som en vigtig del af deres forskning er gået i gang med at analysere store datamængder ved hjælp af en supercomputer. Så følg med her i kanalen Supercomputing i Danmark.